Ny vavao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ity zoma fa 8 ny volana marsa taona 2022 ity ho mihinana ho an'ny lohateny. Andro faharoa amin'ny famindram-pitantanana nataon'ireo ministra teo aloha amin'ireo ministra vao nitendrena ny anio mbola nisafidy ny tsy aneho hevitra manoloana ireo raharaha mafampana enin'ivon'ny fitsarana ny ministra tsy mama tsy manantena fiovana amin'izao entiky ny governemanta na sy fantsina izao ny antokotima izay efa niantso amin'ny tokony anaovana fisipam-pitokisana ny governemanta ny premier ministra Antsay Kristian. Iroso amin'ny fitakina ny tampokaramanizy ireo amin'ny fomba rehetra kosa manomboka izao ireo mpiasa nampiditra tao anaty valoky ny taratasim-panadinana farany teo. Any ivelany tsy manan-tsakafo intsony ary efa voadidiny miaramila russe ny renivohitry slavotika any avaratry Ukraine. Andry Robella sy Rivo Lainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Andro faharoa amin'ny famindram-pitantanana nataon'ireo ministra teo aloha amin'ireo ministra vao nitendrena ny anio. Isan'ireo anatanteraka izany amin'ny tian'io ity ny ministeran'ny rano ny fahadiovana sy ny fidiovana io koa ny ministeran'ny raharaham-bahiny ary ny eon'ivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Raha iverenana ny famindram-pitantanana omaly dia nilaza ny prime ministra fa tombontsoa ambonin'ny firenena no antony nandroana ireo mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny governemanta. Ny prime ministra izay namindra ny fitantanana tamin'ny ministry ny arena kibontany sy ny loharanokarena stratejika Rakoto Malala Olivier. Ny prime ministra izy moa dia niandraikitra io ministerio rehefa nametra-pialana ny ministra teo aloha tamin'izany fotoana izany. Tsy marina ohatrany ny prime ministra ny filazana fa nandritra ny fotoana izay nitondrany ny ministera ny arena kibontany no tena nampirongatra be ny fanondrarana volamena antsokosoko any ivelany. Tsy aivina tokoa fa izy araka ny fanambara teo no mitantana izay ministera izay rehefa nametra-pialana tao anatin'ny fotoana fohy nanendrena azy ny ministra tokony iandraikitra izany. Fa andro vitsivitsy moa dia efa nandehibe ny resaka samihafa tamin'ny tambazotra tserasera ka antony nisiny izay fametra-pialana izay. Nilaza ny prime ministra izay nitantana ity sehatra ity fa nisy ny ezaka natao ary matoa nisy ireo olona nampidirina ponja noho ny resaka fanondranana volamena sokosoko dia efa antony izay fisin'ny asa izay. Nilaza hatrany izy ary entitra tamin'ny fanadiovana ireny tranga ireny. Ny prime ministra lehiben'ny governemanta Antsay Kristian.
Tanatin'ny taona maro, amam-polo taona maro, mbola tsy nampiditra ariary tamin'ny firenentsika ny fanifasantsika volamena any ivelany. Tsika amin'izao fotoana zao no manadio ny sehatra ny fanondrana ny volamenana. Zay no mahatonga hitanareo efa misy tratra etsy tatra matoa tratra reo dikan'izany a misy ezaka atao fitoam-panjakana manatratra anareo. Fa iza malagasy tsy malala hoe manondrana antsokosoko ny volamena fotsiny teto Madagasikara ary tsy mbola misy tratra mihitsy. Ny ezaka ataontsika amin'izao fotoana zao dia tsotra, nantona aloha ny fanifasana volamena ny velany fa tsika kosa tsy afaka hijanona amin'izany fotsiny. Fa zay no nametrahana ministra vaovao mba hahafahantsika mandinitra ahoana tsara no tokony atao mba tena hitondra vokatsoa amin'ny firenena ny fanondranana volamena any velany. Anatin'izany a ny famerenana ny devisa efa manomboka atsika amin'izao fotoana zao ary zany mahatonga misy olona mpanondrana volamena antsokosoko mbola tsy nisy zany tamin'ny tantarany firenentsika ty anamponja zareo amin'izao fotoana zao satria pretenant daholo zao ohatra tsika no misay miteny ny zavatra tsy mety amin'ny firenentsika. Fa tsy hoe ka nandiditra an'izao fotoana zao le nasany rongatra tsy tompoko tsy fa zao kosa vao fantatra malagasy fa tena misy marina tokoa zavatra ahiahiny malagasy hatramin'izay ny fanananay a ny détermination anatsara anadio io sehampiarina io a dia tsy azo gozogozona ary ny ministre ny renakipotany amin'izao fotoana zao anoy ny ezaka mahakasika an'izany fanadiovana sehampiarina fanondranana vatosoa na volamena satria arem-pirenena reo ary tokony tondra tombontsoa an'ny firenena reo fa tsy eo any tombontsoa hoan'ny tambazotra nonodratsy mpanao trafika tsy mety ary miady amin'izany antsika amin'izao fotoana zao.
Averina hosokafana ny fanondranana volamena any ivelany io kosa ny ministra vaovao isahana ny arena kibontany. Nilaza ny ministra vaovao fa isy ny fepetra entitra ampiarahana amin'izany famerenana ny fahafaha manondrana volamena any ivelany izany. Anisan'ny reny ny fametrahana taratasy tsy azo anaovana osoka misy ny QR code. Tsy aivina ihany fa niato vonjomaika izany ny volana oktobra 2020 noho ny gaboraraka ka natonga ireo raharaha fanondranana sokosoko toy ilay tranga tatsy ny nosokomor sy ny tany Afrika Atsimo. Nilaza hatrany ny ministra vaovao fa hiasa ao anatin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ka mba hahafahana mampitombo lanja ny vola malagasy sy anampin'ny tetibola ho an'ny fampandrosoana eny fotony ny arena kibontany. Momba ny fanondranana ireo vato sarobidy hafa moa dia nilaza ny ametraka fomba fiasa iraisana ihany koa ity ministra vaovao ity.
Inona moa na tonga ny fanjanonana azy? Raha ny vato sasany dia teo amin'ilay hoe tsy mitovy ny valeur eritreretin'ny douane sy ny eritreretin'ny fahazaova aty amin'ny inona, lasa ohatrany hoe misy kolikoly ao anatiny. Amin'ny fomba ofisialy ny vato aloha tsy mijanona, fa noho ny fisian'ilay zavatra iny a dia somary nijanona ilay izy. Inona ny tokony ho ataoko raha anontanianao androany? Dia izao, dia misy ny antsoina hoe guichet unique d'exportation, ao ny douane, gendarme, ny administration minière. Matoa zany a misy le zava-nisy fantatsika rehetra ireny, dia hoe efa contesteny any amin'ny douane ria ivato zany ny ataon'ny douane koa tia. Noho izany zany a farak'izay aingana amin'ny herinandro ambony ihany a dia efa hiantso fivoriana miaraka amin'ny ministeran'ny finance, zany hoe ny douane dia ho apetraka ny valeur de référence vaovao, prix de référence vaovao a, zay sady ekeny ny douane no ekeny ministera mihitsy.
Ny ministra ny arena kibontany sy ny loharanokarena stratejika Rakotomalala Olivier zay narahantsika teo izay famindram-pitantanana natao teny ampandrenomby fa teny faravohitra kosa fanamby lehibe ho an'ny ministra ny fitsarana, ny famerenana, ny fitokisan'ny vahoaka, ny fitsarana ary indrindra ny famoahana didy tsy mitanila, hotohizina ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ary anomboka tsy oela ny fitokananareo fitsarana toy ny eny Antananarivo Avaradrano sy Sainte Marie. Ny safidy ny tsy haneho hevitra momba ireo raharaha mahafampana tato ato toy ny rarahan'ny Knapsa sy ny rarahan'ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra moa ny ministra mpitana ny fitomboka sem-panjakana tsy maintsy mbola mila fotoana andinihana ny antoja taratasy ny tena koa izy vao afaka manao izany. Ny ministra ny fitsarana Rakotozafy François:
amin'izao zany raha anontany zavatra zay vao nafindra ty amiko a manjary mamatotra ahy zany dia mbola tsy afaka nomenao valiteny satria ny dossier vo teo vo atsasakadiny ngamba nafindra ty amiko dia mbola veriko ihany zany raha ny dossier le teo aloha no anontaninareo ah mamnistra anao ho avy zao zany dia izy niaraka nylazaiko te zany ny fiezana ny tanjona zany namerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana. Dikan'izay zany dia misy ezaka maro no atao, ohatra zany ny akay ny fandraisana olona, ny accélération de la procédure ny fanatetarahana ny reny, ho fanafainganana ny raharaha-pitsarana mba tsy tarazoka be loatra. Ireny zany anisan'ny zavatra ho atao zany, fa zany fiverenan'ny fatokisana zany tsy iverina ho azy.
Ny ministra ampisolotoerana Ranampisigel moa no namindra zay fitantanana zay tamin'ny ministra vaovao Rakotozafy François. Anisany nanatrika izany ihany koa ireo syndikat samihafa eo anivon'ny fitsarana, nahitana ny teo anivon'ny mpandraran'ny fonja, ny mpisolo vava ary ny mpitsara. Fa tsy nanatrika ny famindra-pahefana teny anivon'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny fananan-tany kosa ny ministra teo aloha sady filohan'ny antoko MMM Andriana Narovelo Ajo, ny ministra ny fizahantany no voalaza fa efa nomeny ny fahefana vonjomaika ka Andriamatoa Randriamandranto Joel no namindra fahefana tamin'ny ministra vaovao Ramaolomasy Pierre Holder izay mitendrena hitantana io ministera io. Nambaran'ireo mpanaradia ny ministra teo aloha taorina ny famindra-pahefana teny anosy fa namita iraka ny ivelany efa voalamo miloha ny filoha nasionaly ny antoko MMM fa tsy misy olana lehibe akory na teo azany tontosa antsakany sy andavany ihany ary tsy nisy ny olana tamin'ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny fananan-tany taorinan'ny fanaovana ireo fanovana ireo mpikambany governemanta. Nampanantena ny anatsara ny fitantanana ny fananan-tany fa indrindra ny fanajariana vokatry ny tondra-drano teto amintsika moa ny ministra vaovao Pierre Holder:
ny politikan'ny ministera tia dia efa mazava ihany koa ny faritan'ny filohan'ny repoblika, ny fanoizana sy ny fanatanterana an'izany zavatra efa ny faritan'ny filohan'ny repoblika izany a no tanterahantsika. Hitantsika atao amin'ity ministera ity misy ny apipa 5 Janoary ny tsy natondra-drano matsiravina teto amin'ny manodidina, mila fandinihana zany rehetrarehetra zany. Mikasika tsy neto Antananarivo natoko ohatra feiran'ny Madagasikara mila dinihana. Misy fanapaha-kevitry ny governemanta hoe miato tanteraka ny fantofana tany, teraka problema be izy io satria anjambany ngambany le fantofana de lasa tsy misy toerana andehanan'ny rantsony. Raha mbola ny ampy orambeny ray alina tamin'ny batsiray iny a tombodrano dolidoly iny amin'ny zone forelo ray manontolo iny, azonareo an-tsaina zay? De tokony misy fandaminana sy etude tsy kritika na medisiny tany aloha tsika, tsy zany no asantsika eto a, fa mijery hoe inona no anatsara anazy a bebe koa. Zao vao misy hoe andao anangana ville nouvelle any a imeritsiatosika de voaterintsika miditra amin'izay, fa tsy maintsy karakaraina nefa ahoana no atao amin'ity efa misy ity akoatra ny fanitarana le tanàna? Zany rehetrarehetra zany a eritreritra tsy maintsy atao daoly amin'izao fotoana. Ny fananantany dia efa fantatsika fa sarotiny malagasy amin'io tany io amin'ny resaka fandovana, amin'ny resaka fivarotana tany, amin'ny resaka mikasikasika an'izany, izahantsika mba ho tsaraina ny fomba fiasa zay rehetra miodikodina amin'izay resaka fananantany zay satria be dibe ny olana dia hoe izahantsika jerena ny vahaolana rehetra monja.
Mbola izany nao anatin'izay governemanta izay atrany sika fa ny fanokevitra ho an'ireo ivelan'ny governemanta kosa no anoizantsika ny vaovao tsy manantena ninoninona amin'ny governemanta izay nitsangana amin'izao fotoana izao mbo nisy fombavimahoaka avy amin'ny antoko tim fa vao maika hiteraka krizy ho an'ny firenena izany. Tsy manana olona mihitsy ny fitondram-panjakana ankehitriny matoy ireo efa minisitra tsy naomby teo aloha ihany izay nisorona no naverina ao anaty governemanta indray. Ny minisitra tokony nisorona niteraka Elizabeth tamin'ny firenena nefa tsy nosoloana fa mbola voatazona ihany. Izay no isan'ny nambaran'ny solombavim-bahoaka avy amin'ny antoko tim Andriamampandry Todisoa raha nresaka tamin'ny Joely Rasolofo.
Ny fijerintsika ny firafitry ny governemanta de hita hoe tsy misy olona samborona ntsony a izao firy etonany zao satria be da be ny membran'ny governemanta zay tsy naomby zay tsy namokatra de mena ministera hafa fotsiny na isaka fotsiny zany a le ministra. Misy ihany koa ministra efa nylimozena efa nisorona matoa nisorona de tsy naomby de naverina ho lasa ministra ndray. Malaza be ndray a hoe misy mpiavana akaiky anatiny io membran'ny governemanta io zany ve de mety. Misy ihany koa ministra sy ministra efa fanebaka ny fampitifitra de mbola samby atao ministra ihany amin'ity gouvernement ty efa tsy misy zany le solidarité gouvernemental ary efa tsy compétent le ministra de mbola tasomma ihany. Midikan'izany de hoe tsy manana olona izy eo ihany zany namboamboarina sy tefitefena raha mijery an'io fijangana gouvernement io zany tsika de olo efa teo ny akamaroanyireo.
Milaza ny laharam-pamehana tokony ataon'ny fitondram-panjakana moa ny solombavim-bahoaka Andriamampandry Todisoa.
Tsy amaholana mihitsy io zao zao tsika de mandalo krizy amaholana krizy hoe io gouvernement io zao nefa de tsisy politika tsisy anticipation hoe ahoana ny fahamahana ny fidangan'ny vidim-piainana ny fidangan'ny solika ny fidangan'ny frein ny transport ahoana ny fampidomoana fahefa amin'ny vidin'ny malagasy tsisy politika an'izany ke nyresahany aiza le stratezia zany a anaovana an'izay fa de izy ty ve de tefitefena fahatany le fitondranan'ny firenena efa taona reventeo de mbola tsy ay any zany hoe iahoana ny fomba iadivana amin'izany tsy manantena nininina amin'io ny tenako masolombavombabahoaka satria tsy anafaka ny olan'ny olona io tsisy asamaritra ho an'ny olona io tsy ampidina ny fakturany jirama io tsy ampidina ny vidim-piainana io fa vao mainka isy ny krizy ary vao mainka antrany vahoaka ary vao mainka hiemotra ny firenentsika efa niteny vaholan'izay de mba arao reny ovay le stratezia asio tsara ny politika ara-toekarena ny politika ara-tsosialy ary olona totokony mahay an'izany ke no napetraka ao e.
Fa governemanta miasa sy mitsinjo ny tombontsoany vahoaka malagasy rehetra io no andrasina amin'ireo mpikambana ao anatin'izao governemanta izao hoy ny fanokevitra ny filolefitra ny CFM eto Antananarivo miantso ny ampitsarana ny fivoizana ny resaka faritra sy foko tamin'ny fanendrena ireo ministra ireo ihany koa moa Andriamatoa Gérard Ramamy Mampionina raha tafaresaka tamin'ny olonanay.
Mila mahay miara-miasa amin'ny maha ekipa ray azy ireo fa tsy fanipaka ankarona ireo mpikambana anatin'ny governemanta amin'izao hoy ny filoalevitry ny CFM eto Antananarivo. Tokony atsahatra ihany koa ny fanaovana takalonaina ny voaka malagasy sy ny firenena amin'ny fivoizana resaka foko tato ato ho iatran'ity farany. Mila mijoro modely amin'izany ireo ministra ka tsy anome tombo manokana ny faritra ny aviany fa ametraka ny fampandrosoana ho an'ny malagasy rehetra. Andriamatoa Gérard Ramamy Mampionina.
Mila miasa ary mahay miara-miasa ihany koa ny eo anavony eo anivon'ny governemanta satria sarotra be oa zany raha hoe ekipa mpanao baolina ka zay mahazo baolina tonga de mirivotra amin'izay tia anaovana azy fa tsy misy tsonony ifampasipasy zay nefa hoe mitarika hoe raha vao zay de resitsika fa zay le fiombonam-po ao anatin'ny governemanta ary fanaovana asa mifanandrify tsara amin'izay toromarika ho amin'ny fanasoavana ho amin'ny soa ho amin'ny firenena ho an'ny malagasy zay ny ambantena zava-dehibe irarira ho an'izao a governemanta zao ary tsy tokony hitarika fisarahana na ady ho antsika fa de ny tenikoa ankaraha ny ambade hoe aoka mba ho afahantsika amin'ny resaka otage politika ny firenentsika zay zany tena teniko aoka ho afahantsika amin'ny resaka otage politika ny firenentsika fa ny fitendrentsika ny soa amin'ny malagasy ny vahoaka malagasy a no tombontsoa ho an'izay rehetra mitondry ary tombontsoa amin'ny vahoaka tsirairay avy.
Ivadika lafim-bavao hafa indray sika iroso amin'ny fitakinany tampikaramanizy ireo amin'ny fomba rehetra manomboka izao ireo mpiasa vakatera non fonctionnaire io ni veni ministero ni fanno besan pirene na izoreo zay misana ni famidirana anaty valopo ni taratasim-panadinana CPC BPC maherin ni valo mivalopolo amin'ny tapitrisariary vola zay tokony nosotrahan' izy ireo tamin'ny taom-panadinana roapolo sy roa arivo raiky amby roapolo sy roa arivo io nivoatra moa ireo nandritra ny tafo any mpanao gazety sy antotosain' izy ireo omaly nanatrika izany olonanaivo
Mitaky sy misy atakandro ny andoavana ny tampon-karama ireo mpiasa vakatera non fonctionnaire eo anivon'ny ministera fanampiazam-pirenena. Taorina ny antsika fanarina taony teo anoloanan'ny ministera ny efatra ambin'ny folo marsalasa teo mantsy dia mahatsapa ireto farany fa tsy misy miaino ireto mpanandraikitra. Disoan'izy ireo ankoatra izay ny filazany ny mpiasa sasany tamin'ny haino manjerim-panjakana fa efa nivoaka io vola tampon-karama io. Tsy ivona fa misa folo sy roanjato ireo vakatera non fonctionnaire amin'ny sanany BEPC ary tokony andray vola fitoetsy ariary isan'olona raha telopolo amin'izato kosa ireo misanany ce peu tokony andray valo etsy ariary isan'olona andriamatoa Jonas Rakotarson
rehefa manao an'ireny izay dia nifanjakana ny anoka sakafo ary manasiny izay efa mihinana an'ilay izy tamin'ny taona ity kosa nefany tamin'ilay taona teo kosa nefany tamin'ny raiky amin'ny folo arivo manasiny sakafo izay tsy hohaninay koa izahay dia ny sakafo maraina sy sakafo ariva ary ny gote nefa izahay dimy folo andro atety filoha sakafo ataondriany no hohaniny rehefa tonga nankinapimady izay nefa dia forcena tsy maintsy anasiny an'io ary tsy maintsy manaiky satria maniny ny any amin'ny kinapimady any dia misy fianianana atao ary tsy maintsy manao an'izay zahay ikan'izany a misy ny hataonay zany a ho amin'ny fanatao hoe makaiza tokony hoanay nefa ny tsy hoaninay fanampon'izay tamin'ny alatsinainy a raha nanao an'ilay fitakina teo alohan'ny ministerna fanatazam-pirenena teo amisy zahay a dia misy namanay vitsivitsy namanay non fonctionnaire natao sambotokotra atao amin'ny defa tao nentina anakana amin'ny ainao manjerim-panjaka nampandainga anay hoe efa mivoaka la vola ny vola mbola tsy mivoaka ary ireky izahay manaso misy fa mbola tsy nahazo an'izany vola izany ka manomboka izao izahay dia mitakitsaky janona mihitsy amin'ny endriny maro samihafa mandra-pivoaka ny vola io
mihitaraina sy miantso ny jereny mpitondra fanjakana aingana ny ampodinaireo malagasy any amin'ny tany arabo ny azigna ny fikambanana ny zanak'gasikara izay efa ny andraikitra hatrany ny fampodinina azy ireny indrindra ireo trapahasairanana nanomboka tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ny tany koet fotsiny raiky ambin'ny folo ny tokony anampodina ny telo ambin'ny folo marsa teo maro nefa nahazo tapakila kanefa ny omalin'io voanambara fa roa ihany no mety ao no zakan'ilay kompani zany satria tsy mitondra maro amin'ireo mpandeha amin'ny lese passe fotsiny ny kompani fa raha manana passeport ara-dalàna dia tsy misy ny olana telo ny kompani ny fampirarata amin'ny azig fa ny koet roes no nanaiky zany ny sasany tsy nanaiky ny fijanonana zany hoe miskala any frantsa teo aloha nefa afaka mampody olona telo na efatra isan-kerinandro ny azig vo maika maro ny olana rehefa misokatra ny sisitany no ny kompani voafetra sy ny fidanga ny saran-dalana araka ny fitarainany ny filohan'ny fikambanana ramatoa ely arso karoza
misokatra ny frontière fa le compania le mbola teo ihany no miverina eo ny prix miamidangana de midangana vo may mialafo mialafo tafititra teo amin'ny déportation a ny ankizanaky efatra kony andehody ami'y 13 na emitra ny datin'le billet mila justificatif hoe ao am-ponjabarina ve reto olona tsy nandeha reto manemitra manovany vidina be mbola mandoa 300 euros par personne zay zany mahagagekely anay hoe misokatra sistandy ny vidiny billet d'avion vo may miakatra ohatrany hoe oblige anao zany a ampiasa air madagascar air france air austral le blienzareo ao a non remboursable no mbola oblige anao mandoa 300 euros a isaky ny anova daty aponja ireo olona reo a sitratra ilay daty ny 13 mars ho terena anao andoa 300 euros lasa manimba zavatra betsaka be satria nalery zareo ao koetya any atoerana zay andefandreo olonareo a kivy
mitombantrano moa ireo teratany malagasy any amin'ny tany arabo maniry ny ody eto tanindrazana raha fito amin'ny telopolo zany tany aloha dia efa tafakatra roa amby efapolo sady ankehitriny manontany tena ary ny azig ny tsy fampirarany ny masovoan'ny arabia saodita amin'ny mpitondra mba hanafainganana ny fampidina azy ireny tena mitombantrano mantsy ny malagasy voafonja any arabia saodita efanjatony izy ireo ankehitriny satria nysambotra eny amin'izay rehetra alehany eny ny polisy any antoerana
ny ao anatin'ny fonja ho alefa roa isan-kerinandro ny atsy ivelany a misy ihany koa te hoty a ny polisy a manambotra foa ny isan'andro isan'andro a dia lasa ivangoko lasa ivangoko a dia farany a hiantso ny président indray hoe sokafo indray na ampio indray zahay a fa feno lasa matratra valopolo amin'nyzato indray ny fovovonjy eo amin'ny koety ny antony nahatonga anay a mandefa nyretola reto ampanajanana ampanginana mba hialana amin'ilay video matetika eto amin'ny ainao manjery hoe mangataka amin'ny fanjakana malagasy fa feno indray ny fonja mba andefa avion mba andefa reto teratany malagasy reto andehody any tanitrasany mba hialana amin'izay dia ny ezaka izahay nanao zay azonay atao mandefa voafonja ny fonja fendro ny polisy manambotra matetika ka mba mangataka zay mba hijerevana solution faran'izay aingana tsy misy atakandro mba andefasana mody ireo voafonja ao Arabie Saoudite fa efa nangataka intervention ny floa nangataka intervention ireo ministera isan-karazana isan'ny ambaratonga ny afy ny fambola ao fona izy ireo
iverina eto an-tanindrazana isika ho an'ny matsiatra ambony misy fiatraikany lehibe ao amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana nisy fahalalan'ny mpanjifa ny zony eo amin'ny tontolo ny fanjifana nasongadiny mpiaro ny zony mpanjifa Rabetsara Lity zany nandritra ny fandalovany tany matsiatra ambony mampita ny vaovao Saoly ny Irina
anisan'ny antony iray mahatonga ny vidinentana sy ny vidim-piainana miakatra tsy ankijanona io tsy fahalalan'ny mpanjifa ny sosiny adidiny io hoy ny filoha nasional ny fikambanan'ny mpiaro ny zony mpanjifa Rakotorova Rabetsara di Ralita
mbola mila fanabeazana le mpanjifa tsy fantany ny ataony hoe zoany ary ny adidiny koa ho anatin'izay izy koa tsy fantany hoe manana adidy koa ny fanjakana fa rehefa ianao aza tsy mahafantatra ny zoanao sy ny adidinao a dia mangina le mpitondra fa rehefa mahafantatra ny zoany izy tsy manao ny adidiny izy a dia takiny zay zoan'izay ary zay mahatonga any amin'ny tafo hoe mpanjifa mitaky ny zoany tanjona tratrarinay dia ametraka ny mpanjifa ho tena miraina matanjaka mahafantatra ny zony a ary mahay masamy taky sy mijoro taky an'izany zoany zany
efa misy moa ny sampany fikambanan'ny mpiaro ny zony mpanjifa aty amin'ny faritra ka andriamatoa Rakotoarimanana José Abel no mitarika izany ho an'ny birao provinsialy eto Fianarantsoa ny birao regionaly eto matsiatra ambony izany ampifandray bebe kokoa ny mpanjifa amin'ireo tompona andraikitra isanambaratongany sy hisintona lakilosy fanairana raha misy zo voahitsakitsaka no anisan'ny andraikitra ankinina amin'ny mpitarika ny fikambanany ny mpiarony zon'ny mpanjifa aty anivon'ny faritany sy anivon'ny faritra io fanampimpanazavana
misy ny sampana réseau provincial de défense des consommateurs zay après ny réseau national de après réseau provincial de misy ny réseau régional de défense des consommateurs après ny réseau régional misy ny réseau local de défense des consommateurs ary misy ny atao hoe réseau universitaire de défense des consommateurs
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny RDB
Eto izao ireo maresaka avy any ivelany mitondra sy mampita ny fanakaikaizan'ny papa andreo mpitsoponenana ukrainianina ny kardinaly Ezerny andro faharoa nanaovany iraka tany Slovakia mampisolotoerana azy eo anivon'ny dikastera misana ny fampiroloboana ny maha-olona manontolo moa ity kardinaly ity tany amin'ny sisintany misy miaraka amin'ny ukrainina ny tenany ny ona tamin'ireo mpitsoponenana noho ny ady navoatra ny fatena maratra tokoa izy ireo eo amin'ny maha-olona ary mila fiangana vaovao voadidin'ireo miaramila russe tanteraka andrenivohitry slavotika any avaratry ukraine velotaraina ary miandrandra fanampiana maika noho izany ireo mponina manodidina ny 5,000 izay mitoetra any amin'ity toerana 50 km miala amin'ny chernobyl ity tsy misy ny famatsiana sakafo ary foana avokoa ny entana eny amin'ireo mpivarotra mba nampitrotraka izany ny aizina na ny blackout nateraky ny fahatapahany herinaratra ao chernobyl ny joro vavolombelona ny tantarany zava-misy ainany mponina moi iana izay enjenera ray monina any amin'n'ity renivohitra ity any Peru nomeny fitsarana momba lalam-pandrenana fafana ny filoha teo aloha Alberto Fujimori ity farany izay voaheloka higadra 50 taona an-tranomaizina vokatry ny fandikan-dalàna goavana nataony tamin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona everina fa noho ny taonany no antony andraisan'ny fitsarana izao fanapaha-kevitra izao efa nisy saivina ny famotsorakeloka azony ny taona 7,000 saingy nofoanana indray izany ny taona 8,000 raha ny loharanom-baovaony voaka dia tsisy intsony ny fampiakarana manoloana izao fanafahana azy izao mankasitraka anao mpiaino vo nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka